Sikke en uge. Tankerne ræser rundt i mit hoved. Ingen af os kan overhovedet rumme, hvad der er sket. Knap nok sætte ord på det. Søndag var vi på vej mod Jerusalem. Det var en fantastisk dag. Og vi havde alle sammen troet, at nu skete det. Virkelig. For der var en helt fantastisk feststemning. Jesus sad på æslet på vej ind mod byen. Det var lige som profeten Zakarias havde sagt, og det står i Matthæus det 21. kapitel og vers 5. Matthæus 21 og vers 5. Se, din konge kommer til dig, sagmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Han var virkelig ankommet nu som en konge til Jerusalem. Folkemængden havde bredt deres kapper ud foran ham, og de havde afskåret grene, som lå. Og de hyldede ham. Hosanna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosanna i det højeste. Nu var Messias her sandelig. Åh, hvor vores hjerter svulmede af glæde. Alt det, vi havde ventet på de sidste 3,5 år. Nu ville vores mester, vores elskede Jesus, endelig blive konge. Jesus var kommet ind på tempelpladsen. Alt det skrammel, som så længe havde forpestet det hele, det havde han endelig ryddet op i. Han havde en forunderlig autoritet. Uden det store postyr var det hele overstået. Og der kom blinde og lamme hen til ham for at blive helbredt. Det hele var bare så fredfyldt og dejligt. Og der var glade barnestemmer, som kunne høres ekko i hele templet, som råbte, Hosanna, Davids søn. Det var, som om hans rige allerede var begyndt. Godt nok blev ypperste præsterne og de skriftkloge vrede, men Jesus tog sig ikke rigtig af det. Han sagde blot, at det var forudsagt i skrifterne. Det var, som om han virkelig stod ved, at han var kongen, Messias, at det var ham, der havde autoriteten og det sidste ord. Åh, sådan en vidunderlig dag. Og den afsluttede så dejligt med, at vi overnattede ude i Betania, tæt på Jerusalem. Dagen efter var i grunden begyndt lidt mærkeligt. Jesus havde set et fint træ, uden finer. Og da han så det, så forbandede han det. Og der så visnede det. Det var alligevel stærkt, og noget vi på en eller anden måde undrede os over. Over for farisæerne, så havde Jesus talt, og han havde virkelig slået sin myndighed fast, og farisæerne var ellers gået lige til den. Men Jesus stod fast og kom med nogle stærke historier. Vi var igen på tempelpladsen, og han fortalte en lignelse om en mand, som havde 2 sønner. Og til begge havde han sagt, at de skulle gå hen og arbejde i hans vingård. Den ene havde sagt nej, og så fortrød han og gik hen og gjorde det alligevel. Og den anden havde sagt ja, men gik så alligevel ikke derud. Og tænk en gang, Jesus han sagde lige til farisæerne, at toldere og skører, de skulle gå ind i Guds rige, før de skulle. Den næste lignelse, han fortalte, det var om nogle onde vinbønder. De var virkelig onde, altså vingårdens ejeren. Når han sendte sine mænd for at få noget af høsten, så slog dem ihjel. Selv hans søn ville de slå ihjel. Og han fortalte også en lignelse om et bryllup, endda en kongesøns bryllup. Altså helt ærligt, hvem vil ikke til bryllup, når der er fest? Men her, så ville de indbudte slet ikke. Og til med, da kongen sendte nogle tjenere ud for at minde dem om, at det var altså nu, så slog de dem ihjel. Så sendte kongen nogle helt andre tjenere ud, og han indbudte også nogle helt andre, som så kom og skulle være med til festen. Efter det, så var Jesus blevet endnu stærkere, kraftigere, direkte i forhold til farisæerne. Han havde kaldt dem hykler. Han havde sagt, at det var elendigt at være sådan, som de var. Han havde sagt, at de bare gik ud op i, at de ville have det udenpå til at være i orden og være ligeglade med det indeni. Han sagde, at de bare bad for at blive set, og slet ikke fordi de egentlig interesserede sig for Gud. Han sagde også, at han sender profeter og vise og skriftlove til jer, og at nogle af dem vil slå ihjel og korsfeste, og andre vil piske. Men selvom at Jesus var så direkte, så var det tydeligt, at han havde kærlighed, og det var rigtig, rigtig svært. Han siger, og det er i Matthæus 23, vers 37, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Og han fortsatte, se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Og så havde han forladt templet. Stemningen havde virkelig været alvorlig og trykket. På en måde var det som om, at noget var ved at falde fra hinanden. Så selvom at vi glædede os enormt over, at Jesus jo var på vej til at blive konge nu, så var vi faktisk også trykket, og vi følte os utrygge. Men templet, det var der stadigvæk, og det pegede op mod himlen og op mod Gud. Det var da et holdepunkt. Og da vi kom ud, så pegede vi på tempelbygningerne over for Jesus, så han ligesom kunne se, at de var der. Men så kom der en gyserhistorie mere om fremtiden. Jesus sagde, at templet, selv templet ville blive brudt ned. Der ville ikke være en eneste sten tilbage af det, vi så. Og der ville komme en hel masse ulykker. Og så ville enden der heldigvis også komme. For verden kunne da ikke bestå uden templet. Og faktisk var det sidste gang, at Jesus var i templet. På en måde var det allerede som om, at verdens ende var nær. Fordi nu fortalte Jesus om nogle brudepiger, og det kender vi jo alle sammen. Vi har været til så mange bryllupper, og altid er der de her brudepiger, som er klar. Men denne her historie var virkelig mærkelig. For halvdelen af dem var ikke klar. De havde ikke olie med til deres lamper. Det var vi virkelig forundret over. Altså, det er jo aldrig sket. Altid har pigerne været klar. Men Jesus sagde også, at han ikke kendte dem, og det er jo den eneste grund, vi egentlig kan tænke over. Fordi, altså, hvis de virkelig havde kendt ham, så kunne de da ikke være så ligegyldige. Og den næste lignelse, han fortalte, var også mærkelig. Det var en herre, som gav tre tjenere sin formue. Og tænk en gang, den ene tjener, han gjorde ikke spor andet end at grave det ned. Så der skete ingenting med det. Og en fantastisk vandartet undskyldning kom han med. Han sagde, at herren var hård. Sikke noget vrøvl. De andre tjenere blev der behandlet så godt. Herren lagde simpelthen det samme beløb til, som de havde tjent. Så de fik dobbelt. Det var da generøst. Det var virkelig kun fortjent, at den tjener blev smidt ud. Han værdsatte overhovedet ikke, hvad herren havde givet ham. Men ligesom vi havde hørt de her to lignelser og tænkte, at nu var der nogle tydelige pointer. Der var nogle gode og troværdige, og så var der dem, der ikke var. Så overraskede Jesus med en historie mere. Det var nogen, hvor han skilte fårene og bukkene. Og tænk, der var nogen, hvor han siger, at hvis man har gjort godt mod en eller anden ingentingsperson, en eller anden, der måske til med er forbryder i et fængsel, så er det lige så godt som at gøre noget godt mod Jesus. Sådan var vi godt nok ikke vant til at tænke. Og som om alle disse begivenheder ikke fyldte nok, så havde Jesus også ret ud sagt til os, at menneskesønnen skulle korsfæstes i den kommende påske. Men det var som om, at det ikke rigtig trængte ind. Jesus var jo ved at blive konge, og det var det, som fyldte vores tanker. Og jeg kan vide, om Simon den spedalske havde luret, at det var med at være på Jesus side nu. I alle fald så inviterede han til en takkefest, fordi at Jesus havde helbredt ham for spedalskhed. Det var nu ikke ham, Simon, som tog scenen, men det var Maria. Ja, ingen anede, hvad hun i grunden havde tænkt sig. Tænk, at hun kom listende ved sådan et arrangement, og så havde hun en krukke med meget intens duftende olie, som hun hældte ud over Jesu fødder. Jamen, det går jo ikke. Og duften af den spredte sig i hele huset. Det var mega pinligt. Og Maria blev da også noget forfjamsket, og hun havde helt glemt at tage noget med, hun kunne tørre hans fødder med. Og det blev hendes hår. Hvor pinligt. Den eneste, der ikke var ilde berørt, det var Jesus. Det opdagede vi pludselig, da vi hørte Jesus rose hende. For hendes gavmildhed og hendes hengivenhed. Ja, egentlig stak det lidt indeni. Og endnu mere senere på ugen eller nu. Altså, der var ingen af os, som ville vaske hinandens fødder. Det var vi alle for stolte til. Men Maria, hun gav. Ja, og så var der jo Judas. Ham stak det vist ikke noget i. Han var bare så sur. Og ved den anledning med Maria, så kom han med den ene beske bemærkning efter den anden om, hvor uendelig øsselt det var. Hvor uansvarligt. Og selvom at Jesus forsvarede Maria, så endte det bare med, at Judas skred. Da det blev torsdag, og vi skulle til at have påskemåltidet, så dukkede Judas rigtig nok op igen. Ja, der var vi vist alle lige stolte, som sagt. Ingen af os ville gå i gang med at tvætte hinandens fødder. Vi havde alle sammen det kongerige tanke, og det var jo nu, vi skulle til at være store. Så det kunne ikke passe, at nogen af os skulle være tjenere. Men da Jesus begyndte at vaske vores fødder, så var det som om, at vores hjerter smeltede. Ja, ikke Judas, men os andre. Det var virkelig en stærk og kærlig stemning, da Jesus han delte brødet og vinen. Og det var som om, at han med både en stor kærlighed, men også en meget stor personlig smerte, sagde, at der ville være en af os, der ville forråde ham. Det var næsten som om, det var en invitation fra Jesus om at komme til Jesus igen. Og Judas, han gik. Og efter det, så kom han ikke igen. Åh, sikke et tab. Judas, han var så skarp og klog. Måske var han i virkeligheden den allerskarpeste af os. Jesus sagde også, at Peter ville fornægte ham. Og at alle vi andre ville svigte. Og alle sagde vi selvfølgelig, at det vil vi ikke. Men hvor fik han ret? Og stemningen var trykket og frygtsom. Og igen var det Jesus, som brød tavsheden. Han sagde, at vi ikke skulle være bange. Han løftede vores blik op til Gud, ligesom han altid gjorde det, og sagde, at Gud ville være med os. Endda med Helligånden helt inden i os, og at vi ville være lige så tæt på Jesus, som var vi en gren på et træ. Og vi sang nogle dejlige lovsange, og så gik vi ud til Getsemane. Jesus var lidt stille og lidt trykket måske, men vi andre, vi var så dejligt afslappet. Det havde været så dejligt at lytte til Jesus og til at synge. Jesus ville gerne bede, og han sagde, om vi ikke godt kunne bede sammen med ham. Han havde behov for det, sagde han. Og han var sådan besværet. Men vi faldt bare i søvn i vores selvoptagethed og vores falske tryghed. Endda flere gange, selvom han bad os våge. Da vi så vågnede, så tog det hele virkelig fart. Det var mørkt og grumt og farligt. Og Judas var der pludselig igen. Men var han i grunden med eller imod? Han kyssede Jesus. Det var utrygt. Der blev brugt svær Vi flygtede, og Jesus var alene. Alene til forhør. Og folkestemningen var totalt vendt. Det var virkelig mærkeligt. Det var som om, at alle de mennesker, der for få dage siden havde jublet over Messias, nu råbte på hans korsfæstelse. Korsfæst ham! Korsfæst ham! Korsfæst ham! Korsfæst ham! Korsfæst ham, lød de taktfaste råb. De ville endda have en fæl forbryder, Barabbas løsladt og Jesus korsfæstet. Pilatus prøvede at redde ham. Ja, og vi troede egentlig ikke, at Jesus ville tillade, at det gik så vidt. Alene gik han sin gang med korset. Blev hængt på det mest skamfulde sted mellem to røvere. Heldigvis så var Johannes der, og Jesu mor Maria var der. Åh, det var så mørkt, og vi var så forvirrede. Var det djævelens mørke, eller var det Gud, der skjulte ham? Vi var fortvivlede, vi havde ingen fred. Det var dyster, selvom det var midt på eftermiddagen. Og så var det hele slut. Jesus døde. Der var jordskælv, mennesker var rædselsslagne og skreg. Det var virkelig slut. I hvor var vi ked af det og bange. Hvad var det hele for noget? Ja, det skete da inden højtidssabbaten begyndte. Og så var der pludselig Josef, en rig mand, som havde fået lavet en grav til sig selv. Den fik vi til Jesus. Og det var nærmest et mirakel. For hvor skulle vi ellers have gjort af ham? Og i Lukas, det 23. kapitel, vers 55 og 56, står der, at de kvinder, som var kommet fra Galilea sammen med Jesus, fulgte efter og så graven, og hvordan hans legeme blev lagt der. Og da de var vendt tilbage, tilberedte de vellugtende salver og olier. Men sabbaten over holdt de sig i ro efter lovens bud. Nu er det så sabbat. Påskesabbat, højtidssabbat. Alt omkring os er stille. Dagen var givet os med en særlig velsignelse. En særlig stilhed til betragtning og ro. Samvær med Gud. Men som du kan høre, så har vi ingen ro indeni. Tankerne ræser bare rundt. Og Jesus er her ikke på den sabbat. Han plejer ellers altid at være sammen med os. Han talte om skønne ting. Vi havde vidunderlige timer sammen i naturen. Når vi var i synagogen, var det altid sammen med Jesus. Han deltog på sådan en personlig måde. Det var som om, han åbnede skrifterne op, så lyset bare strålede ud af dem. Og han stillede spørgsmål, som gav gode refleksioner. Han sang altid så glad med på sangene. Hans ansigt lyste altid af ro og af glæde. Det var også som om, at alle de ekstra regler for sabbaten, som farisæerne havde lavet, prallede af på Jesus. Han forstod ligesom at skelne mellem det væsentlige og det uvæsentlige. Så der var ingen byrder på sabbater sammen med Jesus. Det var bare dejligt og frydefuldt. Og nu er det helt tomt. Hvad skal vi overhovedet med en sabbat uden Jesus? Hvad skal vi overhovedet med en fremtid uden Jesus? Hvad skal vi overhovedet med livet uden Jesus? Og tilbage her til Nyborg, hvor vi er i dag på en sabbat. Påskesabbat, hvor vi mindes, hvad der skete dengang. Tænk en gang. Sabbatens Herre, Jesus, ærede sabbaten, hviledagen, ved at hvile på den i graven. Ham, der havde budt os at hvile, hvilede selv. Og vi kan hver eneste sabbat hvile sammen med ham. Hvile fra smerte og frustration. Hvile fra tankerne om en svær fremtid. Hvile, fordi han hviler. Hvile, fordi alting er i Guds hænder. Han har styr på det hele, også selvom verden omkring os raser, og vi måske er i uro. På hver eneste sabbat indbydes vi til denne hvile. Og i modsætning til denne ene sabbat, hvor Jesus lå i graven, så er Jesus med os hver eneste sabbat. For ligesom disciplerne, Hvad skal vi med en sabbat, hvis ikke Jesus er her? Så er den ingenting. Så bliver den kun til en dag, som rammerne bliver defineret af mennesker, og vi kan slås om, hvordan de her rammer skal være. Så bliver det kun en dag uden de ting, vi siger, der ikke skal være her, og med de ting, som vi putter ind i den. Men uden hans nærvær og hellighed, så er den ingenting. Uden ham vil vores tanker ikke finde hvile på sabbaten. Uden ham vil der ikke være ro og glæde. Uden ham, så vil selveste kirkens mursten være totalt ligegyldig. Er din sabbat sammen med ham? Er dit liv sammen med ham? Kan du af hjertet tiljuble ham med palmegrene som din konge? Er du som den lamme, der kommer hen til ham i templet for at blive helbredt? Lader du ham fylde din kande med olie? Salver du hans fødder med den dyreste olie, fordi du elsker ham og ikke kan lade være med at give ham det bedste, du har? Lad du ham bøje sig ned for dig og vaske dine fødder. Tag du imod Guds kærlighed til dig, vist for dig ved hans død på et kors. Det største, du kan give ham, det er at tage imod. Hele denne stærke uges indhold handler om at tage imod ham som din elskede. Og de fantastiske profetiske ord på denne påskelørdag er, at søndag morgen stod Jesus op af graven. Intet kan holde Jesus i graven, og intet kan holde den i graven, som Gud kalder til live. Hør, han kalder dig åndeligt til live i dag. Graven kan ikke holde på dig. Tag imod ham som din ven og frelser, som du vil dele alt med hver eneste dag. Så ingen sabbat bliver uden ham, og ingen hverdag bliver uden ham. Skal vi bede sammen? Kære dyrebare Jesus, tak fordi, at du kom og blev menneske. Tak fordi, du døde den grumme død. Fordi du viste os, hvor stor din kærlighed er. Fordi du vasker vores fødder. Fordi du helbreder os. Fordi du tager imod vores jubel til dig. Vi elsker dig, Jesus. Vi er glade for det, du gjorde for os. Væk os til live hver eneste dag, så du må være i vores liv hver eneste hverdag og hver eneste sabbat som vores centrum. I Jesu navn. Amen.